У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Під час однодзённого візиту у Мінськ керівника російського уряду Віктора Зубкова обмірковувалися і газові питання. 6 років зняволення запотребував прокурор для былого старшині Білнафтахіму Олександра Боровського. Повним абсурдом назвав виказування Лукашенки про демократію у Білорусі і Австрії генеральний секретар австрійської філії Amnesty International. Агульну національну диктовку по білоруській мові сьогодні писали у Мінську і Вільні. Гомельського активіста Андрея Цянюту засудили на 10 суток арешту. Гэта інше, пасля новинаў.
У студии новин Ольга Короткевич. Китай повеличивает свою военную присутность у Тибете и соседних регионах, каб ликовать антиурадовые протесты. Поводле тибетских активистов, больше за 100 человек были забиты у часе недавних протестов. Улады Пекину кажут об 13 забитых. Представительство Палаты представников США Нэнси Пелоси сустрелася сегодня у Индии с лидером Тибету Далай-Ламом. Она звернулася до международной супольности осудить деяния китайских уладов и закликала скритиковать уладание Китаем Тибету и разгон антиурадовых протестов. Пелосі стала першим заміжним офіційним представником, хто зустрівся з тибетським лідером після протестів у гэтым регіоні. Цитую: «Калі свободолюбівыя людзі ва ўсім свеце не выкажуцца супраць Китаю і китайцаў у Тибеце, мы страцім усё маральнае права гаварыць аб правах чалавека». Рада безпеки ААН одиноголосно подтримливала инициативу узмоснить мандат миссии ААН в Афганистане для лепшей координации с кераванами НАТО силами и афганским урадом супрать активизации Талибану. У самим Кабуле сегодня каля 5000 человек вышли на демонстрацию с потребованием выводу из Афганистану войска в Дании и Нидерляндов, которые уваходят у контингент НАТО. Причина этого потребования – публикация у датской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда и пленованной премьеры у Нидерляндах фильма, у яких як повідомляється, утримлюється критика Корану. Одним з авторів фільму – голландський політик правого керунку Гєрт Вілдерс. Віце-президент США Чені прибыў у Саудовскую Арабію для перамоў з каралём Абдулом для абмеркавання магчымай роля Саудовскай Арабіі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і Афганістане. На парадку дня таксама стан нафтавых рынкаў. США спрабуюць пераканаць Саудовскую Арабію ды іншыя краіны АПЕК у неабходнасці павялічыць здабычу нафты дзеля зніжэння цаны на рэсурс. Дзярждэпартамент США сёння паведаміў, што яго супрацоўнікі цікавіліся пашпартнымі дадзенымі траіх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкага кандыдата Злучаных Штатаў: Гіларі Клінтон, Барака Абаму і Джона Маккейна. Пасля гэтага з дзярждэпартаменту былі звольненыя 2 супрацоўнікі і адзін атрымаў дысцыплінарнае спагнанне.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Гэты візіт перш за ўсё звязалі з абмеркаваннем расійскай цаны на газ. За перамовамі сачыў Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко, прымаючы Віктара Зубкова, заявіў, што эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі развіваюцца з унікальнай інтэнсіўнасцю, у адрозненні ад часоў прэм'ерства Міхаіла Фраткова, калі паводле Лукашэнкі пытанні ўзнікалі на роўным месцы. Говорит Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют, и о внешней торговле в связи, особенно с позиции американского, даже не партнера, а американского президента и правительства, что глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочинениях застается цена на российский газ для споживцов в Беларуси. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Семашкі, у часе сустрэчы Віктара Зубкова з ягоным беларускім калегам Сергеем Сідорскім закраналася газавае пытанне. Роўна праз 10 дзён скончыцца дзеянне той часткі пагаднення з «Газпромам», якая ўсталёвае кошты расійскага газу. Цяпер Беларусь купляе газ за 119 даляраў за 1000 кубоў. З першага красавіка кошт, згодна з дамовай, трэба перагледзець. Па выніках перамоваў Віктор Зубков заявіў, што газавае пытанне Беларусі трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі і што створаныя ўсе ўмовы для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. А разам з Віктарам Зубковым сёння ў Менску знаходзіўся намеснік кіраўніка расійскага газавага манапаліста Андрэй Круглоў, які вёў перамовы ў Белтрансгазе. На пытанні журналістаў, ці пагадзіцца «Газпром» на тое, што кошты газу для Беларусі насуперак дамове сёлета не зменяцца, намеснік кіраўніка расійскага канцэрну даў наступны адказ. Пры вызначэнні коштаў газу для Беларусі «Газпром» зацікаўлены ў пераходзе на прынцып роўнапрыбытковасці бізнесу. Але мы пагодзімся з рашэннем, якое дасягнуць урады дзвюх краінаў. Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак упэўнена, радыкальных падвышэнняў коштаў пакуль не будзе.
Трэба мець на ўвазе, Зубкоў апошні раз узначальвае склад расійскага ўрада, таму што прыйдзе новы ўрад. І я так мяркую, што ўсё ж такі нейкага такога рэвалюцыйных нейкіх зменаў у сітуацыі не павінна адбыцца, таму што ў любым выпадку ўсё ж такі прыйдзе новы ўрад, і ўжо ён павінен узгадняць гэту эканамічную палітыку і ў газавым пытанні.
Лічыць Таціана Манёнак. І як заявіў сёння пазней намеснік кіраўніка міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Белавусаў, які ўваходзіў у склад расійскай дэлегацыі, цана газу для Беларусі ў другім квартале 2008 году будзе 128 даляраў за 1000 кубоў. Белавусаў падкрэсліў, што гэтая лічба вызначаная паводле раней узгодненай формулы разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Поўным абсурдам назваў выказванні прэзідэнта Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Нагадаю, што учора ў часе размовы з журналістамі аўстрыйскага агенцтва беларускі кіраўнік сказаў наступнае, цытую: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як і ў Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Перадае Алена Струве.
Паводле генеральнага сакратара аўстрыйскай міжнароднай амністыі Гайнца Пацельта, гэта арганізацыя, у адрозненне ад беларускага лідара, не займаецца параўнаннямі ўзроўню дэмакратыі ў розных краінах. Аднак без усялякіх параўнанняў сітуацыя з дэмакратычнымі каштоўнасцямі ў Беларусі выглядае вельмі складанай і небяспечнай.
Гэта тычыцца і свабоды слова, і смяротнага пакарання, і пераследу апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, незалежных арганізацыяў. Зразумела, парушэнні правоў чалавека ў гэтых галінах здараюцца і ў Аўстрыі, а таксама ў іншых краінах Еўразвязу. Аднак, у любым выпадку, яны не такія брутальныя, сістэматычныя, працяглыя і частыя, як у Беларусі.
Спадар Пацельт, звертаюся я да свайго суразмоўцы. Учорашняе інтэрв'ю беларускага кіраўніка аўстрыйскаму агенцтву АПА выклікала вялікую рэакцыю сярод беларускіх блогераў. Інтэрнэт у Беларусі бадай што адзіная медыйная прастора, дзе можна спакойна абмеркаваць тыя ці іншыя выказванні беларускага кіраўніка. Дык вось, наведнікі беларускіх праваабарончых сайтаў пераважна крытыкуюць цяперашнюю пазіцыю Аўстрыі, аўстрыйскага бізнесу ў дачыненні да беларускага рэжыму.
Міжнародная амністыя неаднойчы папярэджвала аўстрыйскіх прадпрымальнікаў, што лёгка ўблытацца ў сітуацыю з цяжкімі парушэннямі правоў чалавека, калі робіш гешэфты з беларускай дзяржавай. Паколькі гэтая дзяржава сістэматычна парушае асноўныя правы і свабоды беларусаў. Адмыслова папярэджанне з гэтай нагоды мы зрабілі кіраўніку аўстрыйскага тэлекому. Кампанія сапраўды трапіць у цяжкае становішча, калі на просьбу беларускіх уладаў выдасць патрэбную інфармацыю пра сваіх кліентаў. Мы звярнулі ўвагу і кіраўніцтва аўстрыйскага Райфайзенбанку на тое, наколькі небяспечна выдаваць крэдыты беларускаму рэжыму. З дапамогай гэтых грошай можа быць прафінансавана далейшае парушэнне правоў чалавека.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Гайнц Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Этими днями у гонор юбилею БНР многие громадские организации, политические партии и рухи проводят шматликие творчие и мастацкие импрезы. Сярод новинок – агульнонациональная диктовка, якая, поводля задумы организаторов, повинна продемонстрировать супольную повагу до национальной самобытности. Больш подробязна Галина Бакунчик.
У Менской сядзібе партии БНФ отбылась вечерина концерт памяти Кастуся Калиновского, присвеченная годовине трагичной гибели змагара за волю 21 соковика 1864 году. Это так само одна из шерогу мастацких акций до юбилею Белорусской Народной Республики, бо Кастусь Калиновский – один из тех, кто наближал БНР, каже активист молоді БНФ Франа Квячорка.
Завтра імпреза протягнеться у вигляді відкриття вистави «Суполки погоня» до 25 сакавіка. Завтра запрошаємо молодь білорусів прийняти участь у екскурсії по пам'ятних місцинах Білоруської Народної Республіки у Мінську. Збору 12 годин коля помніку Янки Купали.
Завтра ж сябри меморіальної секції Товариства охови помніків ушанують пам'ять створальників БНР і відвідують місцини, зв'язані з гетей подією. У гонор 25 сакавіка у неділю відбудеться агульнонаціональна диктовка. У Менску за 12 години раніці до 18 вечора яна буде проходить у сядібах Товариства Белорусской мови і партии БНФ, каже один з ініціаторів акції Владимир Подгол.
Кожну годину пишеться диктовка, міні-імпреза поетична, потім міні-прес-конференція для журналістів, верники, католики, протестанти, хто за Пасхи не змог взяти удел у неділю, яны зможуть прийти. Понеділок палат мастацтва. 16:30. Там буде писати батьківщина і мастаки суполки погоня.
Напередодні юбілею БНР Інститут національної пам'яті проводить урочисте посідження. А найзначнішою акцією повинна стати шестя до помніків білоруських письменників і історичних будинків, зв'язаних з БНР, хоч Менгарвиконкам і не дав дозволу на гэты маршрут, говорить сустаршня аргкомітету святкування мастак Алексей Марочкін.
Ми повинні ушанувати наші святині, які в особливу помніку. Хопіть уже ходити різними стежками. Ми підкреслюємо, что это мирная шесть, что мы хотели, как на нас не нападали, не разрывали стяги, и тем более многие люди будут идти с портретами Купала, Голос, тетка, Богданович. Во всяком разе, я так думаю, что 25 соковика пройдет годно и будет святочно, и будет цивилизовано, и будет хорошим.
Говорю Алексей Марочкин. Нагадаю, что на 25 соковика у столицы запланированы митинг и шесть с нагоды юбилею обвящения БНР. По воле подаденной заявки удельники повинны были сбираться у 18 годин на площади Якуба Колоса перед будинком филармонии. Пройти по проспекте Незалежности до улицы Володарского, а затем по улице Городский вал Максима Богдановича и Янки Купалы. У скласти кветки до помников Якубу Колосу, Янку Купалу, Максиму Богдановичу, Адаму Мицкевичу, а так само до дома, где отбылось обвяшение БНР. Учора заявники акции отримали рашение Менгарвиконкаму, поводле якого шесте, дозволенное по іншим маршруте, от Академии наук до площади Бангалор. Ну а сёння падчас наведвання оперы Александр Лукашенко ухвалил распоряджение об пераносе помника Максиму Богдановичу. Тем часом некоторые молодевые активисты день 25 соковика проведут за кратами. Сегодня суд Чыгуначнага району Гомелю засудил активиста оппозиции Андрея Цянюту на 10 суток арешту. Подробязности у Вячеслава Кулика.
Андрей Цянют рассказал суде, что его затримали вчера каля 8 годин вечера. Со слов юнака, на улице его сустрели неведомые у цивильном. Один из них повалился и начал кричать, что небыто его сбивает оппозиционер. Тут же заявились милиционеры и затримали юнака. На судовом посещении присутничала своячка осудженного Мария Цянюта. Яна удокладняем.
Цянют сказал, что эту провокацию, лишь провокация спецслужб. Тогда судья спытался, а какое уточнение вы маете до спецслужбы? Он говорит, потому что 25-й пройдет день воли, я собирался там присутничать, тому на ней закрыли.
Ранее у Гомеле был арештован активист оппозиции Константин Жуковский. У городском парку он раздавал людям веншевальные поштовки у гонор 90-годзе БНР. Правооборонца Леонид Судаленко лечит, что таким чином у Гомеле начинается превентивное затримание на передодні 25 соковика.
По такой же схеме у Владимира Кацора уже три раза садили, коли подъезда до его подходили незнакомые, чи то закурить просили, чи то еще чего-то подходили, а потом кричали, чему ты меня бьешь. Откуль милиціянти з'являлися одразу ж по хвилину, і, як звичайно, вони виступали свідками у суді, і це тоді розцінювалося як звичайна хуліганка.
Негледзячы на пераслед з боку міліцыі, гомельскія сябры апазіцыі заяўляюць пра намеры прыняць удзел у акцыі 25 сакавіка.
Праз хвіліну вы пачуеце ўспаміны аднаго з удзельнікаў палаткавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню». 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбываліся драматычныя падзеі. Людзі кругласутачна заставаліся на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных выбараў. Гэтымі днямі мы даём у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў маніфестацыі пратэсту. Сёння Уладзімір Раманцоў прыгадвае разгон намётавага лагера ў ноч на 24 сакавіка 2006 году.
Двое ці трое маладых людзей пасля таго, як была дадзена каманда па мегафоне, што той, хто хоча сысці, могуць гэта зрабіць цяпер. От двое ці трое маладых людзей, гэта наша ланцуга аддзялілася і пайшлі за гэтыя іх за шахці амонаўцаў. І вось я цяпер думаю, хто гэта былі за людзі, альбо людзі, якіх прыслалі спецслужбы для таго, каб рабіць нейкую подлую справу. Альбо гэта проста людзі, якія не вытрымалі, не змаглі ўстаяць перад гэтым ціскам психологічным і фізічным ціскам. Ну, там было шмат маладых дзяўчат. Многія з іх прасілі амонаўцаў, каб патэлефанаваць бацькам, каб паведаміць, што з імі сталася. Але амонаўцы не дазволілі ім гэта зрабіць, прычым зрабілі гэта ўсё ў вельмі цынічнай, грубай форме.
Згадываў Уладзімір Раманцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз слова аднаму з нашых слухачоў.
У горадзе Баранавічы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор». Таксама няма. Ну а песню «Зорка Венера узышла над зямлёю», светлые мары с собой принесла. Так само няма. Показывает одну только примитивную русскомовную попсу. А койки ж есть чудовных белорусских песню на все густы. Зрусификовали все наукола. А кормятся ж на гроши белорусу.
І крыху пазней у нашай праграме, прыблізна праз гадзіну, на гэтае пытанне слухача мы папрасілі адказаць рэдактарку аддзелу праграмы ў баранавіцкай тэлекампаніі «Інтэкс» Лілію Банкевіч. Вашыя званкі на свабоду праз гадзіну ў нашай праграме.
Сёння на Белсаце. Чарговая частка серыялу «Афіцэры». Паліцыя адкрывае карты крымінальнай гульні, а пазней простыя адказы на складаныя эканамічныя пытанні ў праграме «Кішэня». І ўрэшце музычная перадача «Запальнічка» альбо «Відэабойка». Агляд відэакліпаў беларускіх музыкаў, гіт-парад і конкурсы. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы беларускі графік, акадэмік Беларускай акадэміі мастацтваў, а таксама намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сітніца. Бліц-інтэрв'ю з нашым рэдактарам правёў журналіст Александр Уліцёнак.
Хто для мастака Рыгора Сітніцы узор у мастацтве?
Язэ Драздовіч, Гаврыла Ващенка, Уладзімір Савіч у беларускім мастацтве, Ван Гог у сусветным.
А хто ідэал для паэта Сітніцы?
Рыгор Барадулін, Барыс Пастэрнак, Александр Блок, Володимир Караткевич, Максим Богданович, Анка Купала.
Что єднає таких разных постатей и в мистецтве, и в литературе?
Высокая эстетика, высокая мораль, высокая духовность, высокий узор мистецтва.
А кого вы бачите на пьедестале у реальном житті?
Для меня романский авторитет – это Василь Быков. Тому что это узор сумления, это узор морали, узор служения батьковщине и мистецтву.
Вы громадский редактор «Радио Свобода» этого тыдня. В таком разе, какие ваши любимые газеты або сайты?
Часопіс «Дієслов» у ягоним і паперовим, а хоча й у електронним вигляді. Люди займаються вельми позитивною працею. Вони створюють позитивний, гуманістичний і оптимістичний образ нашої батьківщини.
Що для білорусів у такому разі коштовність номер один?
Батьківщина – мова, історія, культура, релігія.
Найвеликший поспіх і найвеликша пораза вашого життя?
У мене чудовна сім'я, моя коханая жінка. Самая великая подія у житті чоловіка – это кохання. Коли Бог дав йому, значить, життя відбулося.
А пораза?
Не можу згадати.
Яка пісня у компанії, звичайно, ви співаєте? Що ви любите слухати?
Я люблю фольклор. Тому і сябрую з музиками, які працюють у фолк-модерні. Це гурт «Палац», гурт «Юр'я». Я, до речі, один з ведовців фолк-модерн фестивалю «Таукачики». І тому, звісно, у компанії я при любій нагоді співаю «Ой, сивий конь біжить».
А можна я послухати наприкінці для наших слухачів фрагмент?
«Ой, сивий конь біжить, на ім'ї біла грива, ой, спина ревелось, ой, спина
Головний редактор «Свободи» – ви.
І хвилину праз 10 ви почуєте спеціальну програму, яку на замову громадського редактора Ригора Сітніці підрихтували журналісти «Свободи». Її тема – надзённые клопоти білоруських мастаков.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» три рази на тиждень.
І сьогодні черговий конкурсний твор. Ми пропонуємо вам закінчення оповідання «Життя, якого я чекав», автора, який підписався псевдонімом «Нартір».
Я падав кудысьці. Это было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след. Вось я трымаю меч у руках, роспач, нянавісць ляжаць цяжарам. За спінай толькі трупы. Хтосьці раней, хтосьці пазней згінулі ўсе. Успышка, выбух недзе ў галаве. Князькі палац. Неспакою паветры. Яшчэ ўспышка. Гара. Унізе ідуць чароды людзей. Бясконцае мора рухаецца там. Цемра. Святло. Рукі звязаныя. Я ніхто. Я сярод тых, каго вядуць у іншую веру, ксціцца пад Богам чужым і лютым. Боль, боль запаўняе ўсё. Потым я выйшаў у ноч, і быў год чумы, і я не ведаў, навошта ішоў. Земля засталася далёка ўнізе. Насустрач несліся зоры. Бясконцасць агаломшвала. Цемра, святло, лес. Такі халодны і мокры. У руках толькі каса. Ноч, цемра, святло і мерцвякі. Мерцвякі. Кроў. Паварот. Разгалінаванне ў лабірынце. Куды? Направа? Налева? Куды? Мозг адмаўляўся працаваць. Я імкліва праносіўся цераз бясконцасці шэрых часоў, не разумеючы, дзе я, што я. Жорсткі бой з бязлітасным ворагам. Мірывал кіянэрэсту. Несподіване світло обудило свідомість. Так, направо. І знов червоне море у сніжних берегов. Льос моєго краю. Вічний вирок. Безсенню огорнула неміга. Уся марная безсень кимсті калісті пройдених шляхов обринулася на одного слабого чоловіка. Келіх небесов задрижев, помутнев і перакулівся раней, чимся його поспілі випіти. Ноч, навальниця, над водою шалеє ветер. Ти бяжиш по схилі гори, калі маланка б'є в яє, і плинь часу обринається зверху, розбиваючися на білі, чорні і жовті іскри. Ти починаєшся спочатку. Падає дощ на землі. Перстенок, повня, сіта. У небі стоять зори. Ти ведаєш. Стагоддзі і гады над цемрою води. Разгалінаванні червоного лабіринту. Ні, лабіринту з великої літери. Поступово ти забуваєш. Кожне розгалінаванне дає нову можливість, і усі вони існують. Усе життя, як дивний сон. Великий і страшний був год 1918 від народження Христова. Ти знов пішов не туди. Ти завжди йдеш не туди. Ці туди? Просто не розумієш, що туди. Шере балахони. Видать, это конец БНР, докладней Литвы, як она теперь называется, с 1921 года. Так, усе в этом упевнились. Супредстоять усходу немагчыма. Промежок темры. Мы с дятинства чекали калядов и нияк не могли дочекаться. Ты, амаль, не веришь, что дочекаешься. Свет належит семье, на кухонном столе танчит черная котка, оксамитные танцы подобаются мне. Так, и она пришла. Пришла оксамитная весна. Ти йдеш направо і налево одночасово. Ти відбиваєшся у тисячах люстерків. Ти бачиш тільки себе, повсюль зустрікаєш свій погляд. Ти камінь, ти трава, ти вода, ти огонь. Там, де ти, один з тебе, лежить город. Город Менск. Він поділений більш за город шлоями Етервана. Тут нема муру, тут є Менск і Мінськ. Як просто, як банально. І гэта поділяє більш за фізичний мур. Эту мяжу нельга разбурыць паваротам ключыка. Іншы ты жыве ў адзіным Менску. Ён уступае ў літоўскае рушэнне, ідзе 2007 год. Усе ў Балта-Чарнаморскай канфедэрацыі адчуваюць, што тут, у іх дома, будзе паўтор 1996 году, Чачэніі, якой яны столькі дапамагалі. Гэтае адчуванне вісіць над Украінай, Літвой, Літувой, Латвай, Эстоніяй. Першы ўдар адчула Літва. Ёй зрабілі падарунак для святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. На плячах шынель, у дарозе сцёр, на абцасах сталь, а ў грудзёх подых бяды. Ты ідзеш пульсуючай сцежкай, яна паварочвае ўправа, улева, імкнецца ўверх. Ты ляціш між зораў. Спіраль руху зацягвае цябе і не вяртае рэха. Три чалавекі сядзілі ў дэпо Лібава-Роменскай чыгункі. Недалёка ад таго месца, дзе метро выслізвае з сутарэнню на дзённае святло. З імі былі прадчуванні. Было 25 сакавіка, ішоў 2008 год. Адзін з іх адкаркаваў віно, разліў па шклянках і сказаў: «Ну, за тое, каб мы адсюль выбраліся. Паслязаўтра, як пашэнціць, будзем у Вільні. Дасць Бог, будзе нам і Вільня». А в голове гучало:
– Прогучала заключная частка оповядання «Життю, якого я чекав», автора, який підписався псевдонімом «Нартір». Переможця конкурсу буде обвішаний у авторок 25 сакавіка.
В ефірі Радіо Свобода у Мінську 21:30 у студії Ольга Короткевич. Зараз випуск новинок. Повідомлення з Білорусі. Білорусь буде купляти російський газ по 128 доларів за 1000 кубометрів. Про гэта сьогодні заявив намісник керівника міністра економічного розвитку Росії Андрій Білавусов, який уваходив у склад російської делегації на чолі з Віктором Зубковим, які наведали Мінськ. Арештований гомельський активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Андрей Тянюта. Сьогодні суддя чыгуначнага району Гомелю Ілля Свіридов присудив Тянюту 10 суток арешту. Молодзевий активіст обвінавачений у дробному хуліганстві. Прадстаўнік абвінавачання запатрабаваў прыгаварыць былога старшыню канцэрна «Белнафтахім» Александра Бароўскага да 6 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з пазбаўленнем права займаць кіроўныя пасады на працягу 5 гадоў і канфіскацыі маёмасці. Помнік Максіму Богдановічу, размешчаны каля Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатру оперы і балета ў Менску, плануецца перамясціць. Як чакаецца, помнік размесціцца на тэрыторыі парку, што прылягае да тэатру і выходзіць на вуліцу, названую ў гонар паэта. Актывісты горадскай антыядзернай групы сабралі 1517 подпісаў супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Актывісты заяўляюць, што маюць намер сабраць 5000 подпісаў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання ініцыявала новае падвышэнне закупных цэнаў, гэтым разам на прадукцыю раслінаводства і адразу на 50%. Міністэрства эканомікі пагаджаецца на 20%. У ефіры Радіо Свабода і зараз міжнародныя навіны. Кітай павялічвае сваю ваенную прысутнасць у Тыбеце і суседніх рэгіёнах, каб блякаваць антыўрадавыя пратэсты. Паводле тыбецкіх актывістаў, больш за 100 чалавек былі забіты ў часе нядаўных пратэстаў. Улады Пекіну кажуць аб 13 забітых. Спікер Палаты прадстаўнікоў ЗША Нэнсі Пелосі сустрэлася сёння ў Індыі з лідарам Тыбету Далай-ламам. Яна звярнулася да міжнароднай супольнасці асудзіць дзеянні кітайскіх уладаў і заклікала скрытыкаваць уладанне Кітаем Тыбету і разгон антыўрадавых пратэстаў. Пелосі стала першым замежным афіцыйным прадстаўніком, хто сустрэўся з тыбецкім лідарам пасля пратэсту ў гэтым рэгіёне. Рада бяспекі ААН адзінагалосна падтрымала ініцыятыву ўзмацніць мандат місіі ў Афганістане для лепшай каардынацыі з кіраванымі НАТО сіламі і афганскім урадам супраць актывізацыі Талібану. Віцэ-прэзідэнт ЗША Чэні прыбыў у Саудаўскую Арабію для перамоў з каралём Абдулом для абмеркавання магчымая роля Саудаўскай Арабіі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і Афганістане. На парадку дня таксама стан нафтавых рынкаў. ЗША спрабуюць пераканаць Саудаўскую Арабію ды іншыя краіны АПЕК у неабходнасці павялічыць здабычу нафты дзеля зніжэння цаны на рэсурс. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў вядомы беларускі графік Рыгор Сітніца. Сёлета яго юбілей – 50 гадоў. З 1980 году удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх, замежных да міжнародных выставаў і мастацкіх імпрэзаў. Творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшчы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. У 1995 годзе абраны акадэмікам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ад лістападу 2007 году ён – першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў, куды ўваходзяць сёння больш за 1200 чалавек. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». На думку Рыгора Сітніцы, падмурак іхняга поспеху – базавая прафесійная адукацыя. Нездарма ён сам ужо чвэрць стагоддзя выкладае ў каледжы мастацтваў імя Хрэмчыка. Тэма гэтая актуалізуецца, напрыклад, і такой статыстыкай. За 20 апошніх гадоў БСМ вырас больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавядае яна сучасным міжнародным стандартам? З протягом теми Інна Студінська.
Практично у кожному райцентрі Білорусі є дитячі мистецькі школи, студії, куди беруть практично усіх жадаючих, розповідає директорка Полоцької мистецької школи Наталія Анцимонова.
Фактично у нас діти любого возрасту від 6 до 20 годов могут прийти и заниматься, сколько им треба.
Вы у всех берете ці, повинны быть здольности, талент?
Тут не столько потребен талент, сколько есть такие взрослые, когда дитя малюе амаль что кожное. Потом есть такие как бы мертвые взрослые, прикладно от 12 до 14, когда не малюе амаль никто. Те, кто уже ходит, они как бы ходят по схеме. Але в принципе это такие взрослые, когда им совсем не хочется этим заниматься. И потом уже после 14, когда они асенсованы, это робить, это совсем иншая такая ступень. А что тычется талента, и там никаких особливых даденных, то это настолько редко, что нельзя лечить это нечем таким системным. Зачастую так бывает, что дитя вельми здольно у молодшем возрасте, а потом оно просто перерастает и куда что поделось.
Что до белорусской столицы, у каждом районе города есть средние школы с агульно-эстетичным ухилом. У Менску несколько отмысловых школ с архитектурно-мастацким ухилом. Есть специализованная гимназия колледж мастацтва, а так само Республиканская гимназия колледж мастацтва имя Хремчика, где учатся талиновитые дети из усёй Беларуси. До того ж, есть державная мастацкая вучельня имя Глебова. Практично усе яны бесплатные. Что до мастацких школ и студию, то оплата там чисто символичная, сцвярджае директорка Полоцкой мастацкой школы Наталья Анцимонова.
Доступно, потому что кошт навушания, например, на бюджетном отделении 10500. То есть это $5 фактично.
Это в месяц?
В месяц. А на отделении для молодших школьников там отремливается $15. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольные платить и такие гроши.
Тут, до речі, подказати нашим слухачам, що професійні і мистецькі спеціальності можна отримати на радзімі Славута Шагала і Пена. У Віцебському державному педуніверситеті, там рихтуються наставнику малювання, у Віцебському технологічним є спеціальності, зв'язані з прикладним мистецтвом. А у Мінську – університет культури і справжня кузня різнопрофільних мистаков – Білоруська державна академія мистецтв. Там є мистецькі факультети, факультет дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. На мистецькому факультеті рихтуються живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. Наша корреспондент Інна Студінська розпитувала про умови їхнього навчання.
Як відбувається відбір на бюджетне і платне місце, розповідає декан факультету Володимир Уродніч.
25 чоловік поступають на 6 місць. Прикладно так. У нас вони здають живопис, малюнок і композицію. І кожен заробляє свої бали. Виводиться агульна оцінка. Ті, які у шестерку трапляють, вони, звісно, трапляють зайняти бюджетне місце. Ну, а коли вже у нас є певне місце на платне, то тоді ми і платників відбираємо. Ровно стольки, с помежами так само конкурс идет. Больше того, то он повинен еще сгоду дать письмовую, что он может проплатить эту лишь будет.
Але у 2008 году на мастацкий факультет набор будет еще меньше, каже Владимир Уроднич.
В этом году трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, нам не дают снять в связи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынуть до нас и значно заплатить больше, чем заплатить наши.
А кольки каштует зараз у вас платная?
Да, где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А коли иноземцы платят, то ты по $3000.
Выпускники мастацкого факультета Белорусской академии мастацтва ведомые во всем свете. Многие из них выставляются у престижных замежных галереях. Их творы добро продаются по замежами Беларуси. На думку наместника старшини Союза мастаков Беларуси Сергея Тимохова, белорусская мастацкая эдукация вельми пристойная.
Коли поравновать с нашими соседями, я маю на увазе поляков, на вот Россию, она не горшая, в некой степени и лепшая. Коли глядеть по выниках, что робят, скажем, польские мастаки в плане живописи, и то, что наши мастаки могут зарабить, я думаю, что мы не в проигрышной ситуации.
А теперь комментарий Рыгора Ситницы.
Мастацкая адукацыя ў нашай краіне, дзякаваць Богу, вельмі на высокім узроўні. Вялікая разгалінаванасць мастацкіх школаў, мастацкіх вучэльняў, мастацкая акадэмія, універсітэт культуры даюць высокі плён. Іншая справа, што адукацыі вельмі мала для таго, каб стаць мастаком. Я магу назваць дзесяткі, а калі не сотні людзей, выдатна адукаваных, якія мастакамі не сталі. Бо для таго, каб стаць мастаком, трэба яшчэ вельмі высокі ўзровень інтэлекту, патрэбна гуманістычная стваральная ідэя, якая вядзе цябе па жыцці і не дае табе здэградаваць, схалтурыцца, патрэбна воля, патрэбен характар, патрэбна быць заўважаным Господам Богам.
У рэпартажы Інны Студзінскай згадвалася пра тое, што навучанне мастацтву каштуе Беларусі немалых грошай, і адпаведна не можа не паўстаць пытанне, а як тыя сродкі, так бы мовіць, вяртаюцца праз прафесію. У звязку з чым грамадскі рэдактар «Свабоды» Рыгор Сітніца папярэджваў, творца не мусіць гнацца за халтурай, якая найперш выяўляецца ў жаданні зарабіць на нечым лёгкім, не вартым увагі майстра пэндзля. Такім чынам, тэма наступнага рэпартажу «Ці можа быць мастак паспяховым, папулярным у камерцыйным сэнсі і адначасова заставацца верным мастацкім ідэалам» – сюжэтам на гэтую тэму Юлія Рымашэўская.
Уладзімір Басалыга, экс-кіраўнік Саюзу мастакоў, пытанне, ці трэба быць галодным, каб тварыць, разглядае адзваротнага.
Не магу сказаць, што трэба, каб чалавек папаў у такія ўжо выключныя ўмовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці ў кожнага сваё.
У нас блытаюцца сістэмы прапаганды і мастацтва. Палітыкі хочуць выкарыстоўваць мастакоў у якасці прапагандзюку. Ім вельмі патрэбны прапагандзюкі, ім не патрэбны мастакі, ну, якія займаюцца сапраўды мастацтвам.
Алексей Марачкін, кіраўнік творчай суполкі «Пагоня», таксама кажа пра паспяховасць як пераменлівую і вельмі адносную катэгорыю. Паспяховасць мастака як творцы і ягоная камерцыйная паспяховасць – вельмі розныя рэчы.
Скажем, вельмі хорошо себе почувають мастаки, які под капотом влади, не отримують закази, і вони вельмі хороші. Я до таких не відношуся, і поэтому мене від випадку до випадку меценати купляють і все.
Але почуття власної цілісності надає творчості вагу, каже мастак.
Мене активізує от цей дискомфорт, які я відчуваю у своїм житті, у республіці, при цій уладі. І ця улада мене примушає змагатися.
Перабью рэпартаж Юліі Машэўскай, каб падмацаваць развагі пра запатрабаванасць паспяховых беларускіх мастакоў шырокай публікай, прычым не толькі айчыннай. Так Павел Татарніков атрымаў залаты яблык на міжнародным біянале кніжнай графікі ў Братыславе. Сергей Цімохаў – гран-пры ў Белграде. Размова, падкрэслю, пра найвышэйшыя ўзнагароды на міжнароднай арэне. Але дома пра гэта мала хто чуў. Дзяржава такім чынам не толькі не аказвае належнай матэрыяльнай дапамогі выбітным майстрам. Людзі найчасцей дабіваюцца поспеху дзякуючы прыватнай ініцыятыве. Але і ў недастатковай ступені клапоціцца нават пра іхнюю маральную падтрымку. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Адам Глёбус мяркуе, што вымяраць мастацтва грашыма наогул глупства.
Сістэма прапаганды, якая фінансуе пэўных людзей, яна і ставіць у такія вот пытанні і такія умовы. Маўляю, ты будзеш паспяховым, калі ты будзеш зарабляць. А з іншага боку, калі ты будзеш зарабляць, то ты не сапраўдны мастак, таму што мастак павінен быць галодным. Тут як бы это вілка парадоксаў. І яна, ў прынцыпе, неправільна. Мастак – это той чалавек, які бачыць прыгажосць гэтага света. І яе адлюстроўвае, паказвае іншым, які наш свет цудоўны, прыгожы, дасканалы. І таму я вельмі скептычна стаўлюся да ацэнкі мастацтва грашыма. Таму што талент – это і ёсць грошы. Калі ў чалавека ёсць талент, то, адпаведна, фінансы знойдуцца. Это праблема эканомікі, это не праблема мастацтва.
Няма адной формулы плёну творцы, як няма адной формулы шчасця для ўсіх, разюмуе Уладзімір Басалыга.
Мора выпадкаў, як на небе зорак. І па-другому гэта быць не можа. Таму што кожны сатканы відаць па асобку. Яго талент, яго аура, як кажуць цяпер, яго душа. І зорак, чаму не што ўсе аднолькавыя на небе? Калі гляжу на тон мастакоў, я тоже гэта там назіраю.
Сюжэт Юліі Рымашэўскай каментуе грамадскі рэдактар «Свабоды», першы намеснік Саюзу мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца.
Мастак ні ў якім разе не павінен думаць, як зарабіць, бо на гэтым хутчэй за ўсё мастацтва і скончыцца. Іншая справа, што мастак павінен быць абсалютна сумленным перад сабой і сваёй прафесіяй. І тады, я упэўнены, станецца так, што мастак, ну, не тое, што заробіць вялікія грошы, але, ва ўсякім разе, не будзе мець вялікіх патрэбаў матэрыяльных. Трэба быць сумленным, трэба адпрацоўваць тыя здольнасці, якія даў табе Бог. Тады ты зможаш забяспечыць сябе і сваю сям'ю, ну, хаця б па тым самым мінімуме, які неабходны для твайго мастацкага працэсу. А калі ты хочаш надта многага, і калі ты хочаш вялікі мець грошы і ахвяруеш сваім мастацкім чынам, ну, значыць, ты проста выбраў іншую прафесію.
Мы працягнем расказваць пра актуалі беларускіх мастакоў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце радыё «Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улітёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня графікам Рыгорам Сітніцам «Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў». Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе ды некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пэндзля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістка Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як, хто дома працуе і на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у саюзе, ён зможа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Апошнія гэта проста ўжо ў горадзе арендуюць плошчу нежылую і яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Менску каля 30 мастацкай галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. А такая магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца. Не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што нехта будзе цябе шукаць. Свет змяняецца. Гэта ўжо не тыя часы, калі ў творцах гэта былі людзі, которые сядзелі дома і займаліся творчасцю. Таму, безумоўна, трэба навучацца новым стасункам, новыя знаходзіць шляхі, як выйсці ў свет.
Многія вядомыя мастакі заяўляюць, што галоўнай праблемай сучасных творцаў з'яўляецца не адсутнасць майстэрняў, не дарагія фарбы, не несвабода і не інертнасць мастакоў, а адсутнасць у Беларусі арт-рынку, развіццю якога не спрыяе дзяржава. Як вынік гэтага, адпаведна мастацкай інфраструктуры. Гэткае ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Дзеля таго, каб праца ішла, патрэбна адпаведная прамоцыя. Пытанне мастацкіх часопісаў, разнастайных мастацкіх фэст. Тады мастак, ён не застаецца сам на сам са сваім талентам. У нас некага суцэльнага прастору беларускага мастацтва папросту няма. Ёсць выспы, ёсць сістэма лакальных праектаў. Адсутнічаюць эфектыўныя мастацкія камунікацыі.
Што тычыцца тэмы мастакоўскага быту, дык варта нагадаць і пра такія нібыта дробязі, як нявырашанасць пытання з улікам працоўнага стажу і, адпаведна, працоўных кніжак, сацыяльнай абароны мастакоў. Калі за саветамі сяброўства ў саюзе залічваўся як працоўны стаж, то цяпер гэтая норма ануляваная. І тое значна ускладніла жыццём творцу. У выніку, напрыклад, многія з іх вымушаны шукаць дадатковую працу. А вось погляд на праблему творчых майстэрні і выставачных залаў для беларускіх мастакоў грамадскага рэдактара «Свабоды» графіка Рыгоры Сітніцы.
На сённяшні дзень умовы мастака дуже складаныя, таму што плата за майстэрню кожны месяц падвышаецца. І зараз я, як першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, вяду перапіску з уладнымі людзьмі, каб усё ж такі знайсці порозуміння. До речі, не все так кепсько. Учора я зустрікався з одним з керівників одного з мінських районів і був дуже приємно устішений інтелігентністю і розумом цього чоловіка. Ми вирішили одно з найскладніших питань мастаков. У нас вельми шмат виставов, вельми шмат цікавих, позитивних виставов. І я тішуся, що виставочне життя нашої країни дуже активне. Інша справа, що є велика потреба в реконструкції Палаца мастацтва, бо для того, щоб приймати якісь буйні міжнародні проєкти, потрібен відповідний узровень виставочних пляцовок. Союз не може зробити це самостійно, і ми чекаємо просто допомоги від держави, бо держава повинна розуміти, що ми проводимо все ж таки вельми активну працю на користь нашої держави, на створення позитивного іміджу і нашого народу, і нашої країни.
З коментаря з подорасітниці виникає, що творці мусять мати реальну підтримку держави, коли вони працюють на імідж Білорусі. А це чувають і градянські майстри, які натурально стараються використовувати близькість межі Європи. До того ж, городня має свою специфіку. Частку мастаков улади тут однесли, так би мовити, до не своїх, бо вони гуртуються при Союзі поляку Анжеліки Борис. Матеріал на цю тему падактував Сергій Астравцов.
Мастак Сергій Гриневич – один з тих, хто немало працює за межой у Іспанії, Швейцарії, Хорватії, Росії. Коли я дозвонився до його, він якраз був у столиці.
До речі, кажучи, я приїхав для швейцарської візу.
Ти їдеш працювати, що ці ніяку виставу?
Ні, я робив виставу півтора роки тому. Тепер хочу забрати картину. Там коло 70 картин у Швейцарії.
Твоїх?
Моїх. В основному там я не малювалися.
І за скільки часу, коли не закрив?
Ну, то я вже шостий раз їду.
Станіслав Кічко керує товариством мастаков при Союзі поляків, які не признаються уладами. А пошній раз свої картини у городській виставочній залі товариству вдалося показати амаль 3 роки тому.
А після того виставка наша поїхала до Росток. З Ростока поїхала в Торунь. З Торуні поїхала в Полтуск. З Полтуска до Львова. А тепер буде знову вистава у Варшаві. Ну і потім поїхала по Польщі. Потім вже приїде до Гродно.
А от після цього, реально ви тепер мали можливість тут в місті виставляти свої картини, от як товариство мастаков, чи просто кожний по особку, або на ніяких виставах, не в офіційних виставочних залах?
У нас був пленер в тому році, присвячений 200-м народження Закона Орди. Ми домовилися в виставочній залі, ну і виставочна зала нам відмовили потім. От тепер буде у нас вистава наших колег з Львова, і так само нам не дозволили виставляти у виставочній залі.
Раней товариство мастаков на чолі зі Станіславом Кічко існувало в нормальних умовах, але після того, як улади обвестили Союз поляків на чолі з Анжелікою Борис нелегітимним, мастаки так само опинулися у непевному стані, покільки не відмовилися від приналежності до Союзу. Станіслав Кічко.
Нас влада не признають під землю, робимо все. Так, так, підпольно. Вони просто не признають нас. А хто ви такі?
На риторичне питання городянського мастака Станіслава Кічко можна згадати цікавий факт. У Білорусі Союз мастаков був утворений якраз 80 років тому, у 1938-му. У склад тієї організації увійшли тільки 8 чоловік, з яких ані водного етнічного білоруса, за виключенням хіба Заїра Азгора. І ось нове, невірогодне сучасних уявлення залічення, не залічення у професійний союз поводили знову ж національні прикмети. Політизація проблеми виявляється, наприклад, і у таким факті. На початку 2008 року видавництво мистецької літератури випустило книгу «Микола Селящук» з адцензурованими фотоздимками мастаков, номінантом премії «Чоловіка году». А тут раптово зник лідер демократичної творчої суполки «Погоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака-графіка Григора Сітніці.
Мастак і провінція – це вельми спречна і ввогулі постановка питання. Можна жити у вісці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Гайет жив у такій глухій провінції, але залишився і є геніальним мастаком. Ми відаємо, що далеко від столиці жив Ван Гох. Ми відаємо, що бадзявся по вісках вандровний Єзеп Дроздович, який залишився у нашій історії високим мастацьким авторитетом. У мастацтві провінції не існує. Є мастак або не мастак. Не може бути мастак столичний або провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають узровень не менше, а то й більше, ніж багато столичні мастаки. У нас видатніша Вітебська школа. І хіба ми можемо назвати, врешті, того ж самого Шагала провінційним мастаком або містачковим? Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але й держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею спадарастітніці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному у приватності ми вирішили реалізувати праз досвід віцебських творців, спадкоємців знакомітих у світі клясиків – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Віцебська мастачка Світлана Баранковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Він дозволив створити у квартиру майстерню, і спадарня Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але вона лічить, що це не менш відказна, чим державна праця, тому чекає до себе відповідного ставлення.
Здається, держава думає, що вольний мастак – це той, хто нічого не робить. Так, я хочу державну підтримку. От коли мастак, то, що він працює, виставляється, і ніяке ім'я робить своєму городу, своїй державі. Хоча б годик, ніякого пенсіону у Флоренції. Ну, хоча б кредит ніякий, на ніяку машину, а то тягати усього гэта на гарбу так тяжко.
Вираз «тягати на гарбі» зрозуміли самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам. А так само майстрам, розбірам, керамістам і гэтак далей. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців Вітебщини найчастіше пересікає хіба усходню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки некоторых запрошають у європейські країни до уделу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупського райвиконкама. Прошу дати мені бензина, з'їздити на фестиваль, щоб презентувати нашу країну. Вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не можу. Дождь одночі я приїхав з міста Познання, де так само презентували білоруське мастерство. Зазвонив телефон. Олександр Миколаївич, прийдіть в сельсовет. Тут к вам прийшов уповноважений КГБ по Крупському району в своєму творчості. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадує інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацькі пленери, які ладять на Вітебщині недержавні громадські організації. Такі пленери, до прикладу, уже третій год запар організовує поетка Лера Сом.
Мастак у нас нікому не потрібно і ніде не запотребувати. Він вариться абсолютно ось сам по собі. Для творчого нікого росту, для професійного росту, цього недостатково. А ось такі пленери ми гадимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких місцем на Білорусь, які мали багато історії. І два менавіто для того, щоб нагадити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора тидня, перша намісника Білоруського союзу мастаков Григора Сітницу. А я, Олександр Улетёнак, розвітуюся з вами. До зустрічі про тиждень.
Мастак повинен заставатися мастаком, бо ён народжений для того, каб уславіць свой народ і свою країну. Держава повинна з розумінням ставіцца до мастака, не замінаць яму, а сприяць ва ўсім, у чым яна толькі можа яму паспрыяць, на што і спадзяецца Беларускі Саюз мастаков. Беларускае мастацтва, на мой погляд, мае вялікую аптымістычную будучыню. У нас вельмі многія мастакі выставляюцца па замежжы. Іншая справа, што мы павінны ўзняць это на яшчэ больш высокі ўзровень, таму што калі, скажам, мы не будзем прысутнічаць на такіх сусветных формах, як венецыянская біенале, альбо кракаўская трыенале графікі, альбо дакумента, это сусветна вядомыя формы, і мы проста абавязаны так прысутнічаць, як, скажам, спартоўцы заўсёды павінны імкнуцца прысутнічаць на алімпійскіх гульнях. І тут ужо клопат пра гэта павінна праявіць і дзяржава.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 сакавіка міняються хвалі частоти Білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220 005, поштова скринка 111.